Abrimos o espazo ás Foxas, que todas as semanas adicamos ao repaso da actualidade municipal. Acompáñanos no día de hoxe o alcalde de Fene, Juventino Trigo. Bo día.
Hola, moi bo día.
Esta tarde prepárase un acto na estación de tren de Barallobre conmemorativo dos conflitos, das revoltas acaecidas na comarca de Ferrol en 1918. En que vai consistir o acto desta tarde?
Efectivamente, este centenario da revolta popular de marzo de 1918, que se está levando a cabo homenaxes ou recordatorios dese feito en todos os concellos ou na maior parte dos concellos da comarca, tamén ten o seu reflexo en Fene, tendo hoxe precisamente un acto de lembranza desa revolta na estación da antiga estación do tren de Barallobre, hoxe Parque de Educación Viaria, que vai consistir nunha pequena presentación na que participaremos varias persoas, e despois tamén o que é descubrir unha placa de lembranza e conmemorativa desta revolta.
Por que o concello se suma a esa conmemoración? Por que é importante, por que creen que é importante lembrar aqueles acontecementos de 1918?
Básicamente, o primeiro xa é porque debemos de coñecer a nosa propia historia, non? É un feito que durante moitos anos posiblemente estuvo pasando completamente desapercibido, e foi un feito importantísimo en toda a comarca de Ferrolterra. Estamos falando de fai un século, non? Estamos falando en plena Primeira Guerra Mundial, coa escasez e cos injusticias que se estaban cometendo, que cada día parece que volvemos ao mismo, non? Estamos vendo estes días coas movilizacións desde mulleres, estudantes ou os dos pensionistas agora, non? Bueno, pois esas injusticias, e como o pobo máis baixo, como a xente ante esas gravísimas injusticias e esa forma de acaparar en aquel momento os alimentos para especular vendendo aos países que estaban na contenda da guerra, pois como esa especulación fixo saltar as capas máis populares da poboación e opoñerse ata o punto de perder numerosas vidas, tanto de nenos como de mulleres, e sufrir cárcere, non? Entón, creemos que coñecer a nosa propia historia é algo importante, non? Entón, creemos que esa é a obriga de calquera institución, lóxicamente.
A exposición Galicia en Foco, recollendo fotografías do Club de Prensa, podese xa visitar no Salón de Plenos da Casa do Concello de Fene. Que se amosa, que se pode ver nesta exposición?
Sí, efectivamente, vemos que desde o Departamento de Cultura, en este caso, vemos a cantidade, tanto como falábamos tamén estes días, desta programación que xa está de primavera-verán, que xa está lista hasta o mes de xullo, e entre esas moitas cousas que se están facendo desde ese departamento, pois onte pola tarde se inaugurou a 26 edición de Galicia en Foco, non? Este é o resumen do fotoxornalismo galego de prácticamente casi 30 anos para atrás, estamos vendo, e onte se inaugurou a 6:30 da tarde. Hoxe xa está aberto aquí no Salón de Plenos, desde as 10 da mañán hasta as 2 da tarde, pois se terán todos estes días, hasta finais de mes, polo menos, esta exposición que eu invito a ver e invito a visitar, que realmente, estamos vendo os traballos fotoxornalísticos do último ano, por decir de alguna maneira, máis impactante, e os que ganaron os premios deste prestixioso concurso. Quero decir que ahora mismo esta exposición é unha das máis importantes en Galicia, e desde logo en Fene estamos encantados e moi honrados de poder ter aquí expoñendo para que todos os veciños e veciñas de Fene vexan esas magníficas reproduccións fotográficas.
O Concello de Fene sacou esta semana a licitación as obras, diferentes obras de aglomerado e sinalización vertical na rúa de Oameneiral, e tamén de aglomerado en Limodre, no aparcadoiro da antiga escola de Magalofes. Que alcales son os plazos previstos nestas obras?
Ben, non somente saíron esas, é dicir, estos días empezaremos, hoxe mesmo se empezará xa por fin a obra famosa das Pías, da auga das Pías, mas dos servicios que pasan pola Avenida das Pías, e a renovación, lóxicamente, das beirarrúas. Xa de antemano xa hai un aviso na páxina web do Concello pedindo xa disculpas, porque bueno, estamos falando do acceso a prácticamente a todo o concello da auga que ven desde Ferrol, non? Entón vai haber en algún momento, pode haber algunha caída de presión en algunhas zonas, e bueno, estamos en obras, co cal xa pedimos disculpas por anticipado por calquer problema que poida surxir, non? Pero bueno, creo que é fundamental, estamos convencidos que era fundamental en unha obra que tiñemos, que nos comprometimos cando chegamos a este goberno. Non pode ocurrir o que está ocurrindo continuamente con roturas. Entón, bueno, aí está, e se inician hoxe os traballos, e me imagino que pa semana xa se percibirán na propia avenida, non? E tamén, bueno, pois tamén estamos outro que está lista, que é a Rúa Alta en Perlío, que, bueno, ahora son en un plazo moi breve tamén, que traiga a empresa adxudicataria a documentación e empezarán a traballar probablemente no plazo de un mes como moito, non? E despois tiñemos non só estas que comentábamos, me estabas comentando desde a Mineiral, que porque é unha bastante demandada. Temos que ver unha cousa, na Rúa Mineiral hai 2 anos e medio por aí, e aí para atrás as roturas en ese tramo, que é un tramo corto, pero en ese tramo as roturas do que era a condución, a traída da auga, eran continuas, é dicir, se estaba rompendo continuamente, estaba moi deteriorado todo, e durante incluso unhas semanas, unhos meses, houve roturas continuas, pero vamos, todas as semanas, como mínimo, e varias veces a semana. Entón, en aquel momento, se optara por facer o cambio de toda a tubería, co cal, bueno, pues se tuvo que levantar a rúa para eso, non? Que vamos a aproveitar? Bueno, esta obra se incluiu nun complementario, nun pas complementario, e tiñamos que rematar outras obras antes de iniciar esa. Unha vez que eso todo se fixo, xa se fixeron obras que incluíron o Camiño Catalán en Barallobre, en Manís, bueno, todas esas, xa podemos iniciar esta. Entón, agora esas tres que estabas comentando, que van en ese plan complementario, o tempo que tarden, esperemos que non haya moitas impugnacións ou que non haya problemas entre as empresas que se presenten, a licitación, bueno, pues unha vez que se prepare a licitación, como en todos os casos, a empresa que gane, 15 días, presentar documentación, si corresponden plans de seguridade e tal, pero estamos convencidos de que, bueno, un par de meses a obra se estará executando. Que ocurre? Bueno, pues o que estábamos falando, aproveitando de que se iba que se fixera ese cambio das tuberías, que por certo, por sorte, lógicamente, os veciños xa nunca máis tuveron os problemas coa traída, pues vamos a aproveitar e non solamente tapar o que se fixo, sino que se vai a aglomerar por toda a rúa, incluso con un tramo de beira a rúa que agora non existe. Bueno, entón vai a ser unha obra máis complexa que o simple tapar ben o que había, o que se levantara no seu momento.
O Concello tamén colabora nun novo outlet que organiza a Asociación de Comerciantes O Cruceiro para o sábado 24 de marzo, non? En que vai consistir esta iniciativa?
Sí, efectivamente, por parte da Asociación de Comerciantes do Cruceiro, pois se planteou fai pouco tempo, comentaron a posibilidade de, así como existe un outlet, pero xa con un outlet, unha feira de oportunidades, como queiramos chamar, xa no mes de setembro, desde fai ano, por decir de alguna maneira, bueno, pues estaban vendo a posibilidade e debatiron, bueno, na súa asamblea, ou debatiron a posibilidade de facer algo parecido no inverno, aínda que non sea, pues nin o mellor con tantos establecimentos ou con ese nivel de protagonismo, non? Entón acordaron, falaron co concello, lógicamente, organizan eles todo o que é ese pequeno outlet con unha serie de comercios. E, bueno, o que viñeron foi a comentar co concello si existe algún tipo de colaboración, e así se fixo, colaboración en temas publicitarios por parte do concello, o sea, coa colaboración do concello e o apoio do concello, non? Nos, como dixemos en repetidas ocasións, co tema de en promoción económica, basicamente, pero que se comentou xa en diversas ocasións, a nos nos gusta que, sobre todo, comercio, empresa, sean os que leven a iniciativa. É dicir, o concello non está para tutelar, decir que é o que teñen que facer. Nosotros pensamos, lógicamente con o noso apoio, lógicamente coa infraestructura do concello, en todo o que se poida facer, e lóxicamente en ocasións dando ideas tamén, pero creemos que quen ten que levar a voz cantante teñen que ser os propios empresarios, os propios autónomos, os que movan o seu entorno e o seu negocio, non? E a partir de aí o concello estar sempre detrás apoiando calquera iniciativa deste tipo. É un concepto non tan paternalista como houve hasta este momento, pero creemos, e eu digo por experiencia propia, creemos que somos os propios autónomos, as propias empresas somos os que temos que mover e ter o apoio das institucións, en este caso do concello, e isto que se está facendo, este pequeno LED, que é unha iniciativa tamén deles e que nosotros vemos con moi bons ollos, por eso tamén apoiamos. E, bueno, pues, en marzo, o 24 de marzo, pues, habrá este OLED, ao que invito xa desde aquí a todos os veciños e veciñas de Fene e de toda a comarca a que veñan a Fene o próximo día 24, porque se van a topar, bueno, pues, con ofertas, como verán por aí no, na información e na cartelería, de moi bons precios e que esperemos que incentive tamén, este, unha forma de incentivar, desde logo, o comercio local e hostelería.
Esta semana ainda abreu un establecemento adicado á moda. Parece que hai últimamente unha certa concentración de establecementos deste tipo, adicados á moda, textil, a este tipo de cuestións. Percibides eso tamén desde o concello?
Bueno, en realidade sí, decimos, nos últimos meses, pois se percibe, bueno, creo que percibe todo o mundo, como establecimentos, sobre todo, como dís, de textil, de distintas, bueno, de calquer rama do textil se están abrindo comercio novo, o que, bueno, para calquer povo, para calquer núcleo urbano é imprescindible, é fundamental que a vida ten que ir arredor do pequeno comercio. Nosotros estamos convencidos que o pequeno comercio é o motor de calquer concello e máis concellos de características como de Fene, non? Entón, efectivamente, pois está percibindo pois esa volta ao pequeno comercio, esa volta a algo tan imprescindible como o comercio local, pero sobre todo na rama que estamos falando de textil, moda e tal, o cal nos parece, desde logo, así como dice, nos parece moi ben e creemos que sí, se está dando nos últimos meses, no último ano sobre todo, pues un pequeno repunte en ese sentido. Nos estaríamos encantados e esperemos que con todo este tipo de iniciativas, tanto por parte do comercio e do concello, pois seguiremos apoiando. Nós somos os máis interesados, lóxicamente, o noso traballo desde o concello é que isto poida funcionar, que Fene siga, que Fene este funcionando e cada día funcione mellor. E, polo tanto, pois sí, e pode ser, xa digo, tamén se nota moito que a asociación actualmente, a Asociación de Comercio do Cruceiro que estamos falando, bueno, pois está con iniciativas continuas, a colaboración continua co concello. E isto de sempre, unir sinerxias para avanzar todos no mesmo sentido. E esperemos que pues, nos próximos anos teña un vexamos ese contido e co programa que temos actualmente de Fene Vivo, pois desde o concello e desde a organización dese propio programa, bueno, pues poñer a Fene no sitio que se merece desde fai moitos anos.
Moitas grazas a Juventino Trigo, alcalde de Fene, por acompañarnos, por compartir estes momentos cos ointes de Radio Fene. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.